Зборуваме со магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат регистриран во Австралија да работи единствено право на Република Македонија, а денешна тема Елизабета правни правила кои се применуваат во судските постапки. Од каде произлегуваат правните правила за одлуките на судот во Република Македонија?
Добар ден, Марга. За секоја судска постапка во секоја земја, значи постојат правни правила кои што се така наречени извори на судските постапки и врз основа на кој што судовите ги засноваат своите одлуки. Во правото на Република Македонија, ваквите извори на судски постапки може да бидат формални и материјални извори на судски постапки. Како што и самиот назив асоцира, значи формални извори се оние врз основа на кој што судот се повикува во своите одлуки кога одлучува за конкретен предмет. Ваквите формални извори се пишаните акти, како и документите врз основа на кои што судот ја заснова својата одлука. За разлика од формалните, постојат и материјални извори на постапката. Пример, кога едно лице е повикано да сведочи, кога истото се сослушува нели во суд, неговиот исказ е материјален извор на правото. Но сепак, врз основа на исказот на сведокот, се составува записник, и тој записник повеќе не е материјален, туку формален извор на правото и судот се повикува на тој записник кога решава конкретен случај и кога ја донесува својата одлука.
А кои се формални извори во граѓанските постапки во Република Македонија?
Формален извор, Марга, на граѓанските постапки е Уставот на Република Македонија, кој што воедно е и основен извор на целото право во Република Македонија, така што законите во Република Македонија мора да бидат во согласност со Уставот на Република Македонија. Законите се втор извор на правото, конкретно за граѓанските предмети. До сега често ги имам споменувано Законот за парничната постапка, Законот за вонпарничната постапка, Законот за извршната постапка. Во секој од тие закони се уредува обштата парнична постапка и посебните парнични постапки. Вон парничните постапки веќе неколку пати ги спомнавме, а опфативме и една од нив во посебен цикл, а тоа беше одземањето на деловната способност. Да. Потоа извршните постапки со кои што се регулира постапката за извршување на правоцелни судски одлуги, кои што ја спомнавме минатиот пат. Покрај овие постојат и материјални закони за регулирање на правата на граѓаните, а тоа се многу бројни закони од кои што сме ги спомнале, може би Законот за наследување, Законот за облигационите односи, Законот за собственост и други стварни права, Законот за семејство и слично. Покрај овие постојат и закони со кои што се регулира делокругот на судовите, нивната надлежност, организацијата на судовите, како што е, например, Законот за судовите, Законот за адвокатура, може би Законот за јавното обвинителство, Законот за нотаријат и слично. И секако да ги спомнеме и меѓународните конвенции и договорите ратификувани од страна на Република Македонија, билатералните и мултилатералните договори во кои што стапува нашата земја во односите со други држави, кои што секако стануваат составен дел од нашето законодавство.
И дали во Република Македонија судската практика е извор на правото?
Многу добро прашање, Марга, особено што се обраќаме на наши граѓани кои што долги години се иселени во земја во која што судската практика е главен извор на правото, позната како common law, меѓу кој што е нели и Австралија, каде што решавањето на одредена правна работа се врши со повикување на предходно решен случај, сличен на предходниот. Во Република Македонија тоа не е така и судот, како што рековме, одлучува врз основа на формалните и материјалните извори на правото. Судската практика станува извор на правото само доколку постои неуедначена примена на законите од страна на судот во судските одлуки. Например, судот го применил законот во ист случај различно. Во ваков случај, кога постојат различни одлуки за ист случај, тогаш може да биде известен председателот на судот и по одржана седница на сите судии се заземаат начални ставови и правни мислења за тоа прашање, кои што начални ставови и начални мислења потоа се обрзувачки за судиите и тие треба да ги применуваат, па може дури тогаш да се каже дека судската практика во ваков случај станува извор на правото.
Благодарам, Елизабета. За денешните информации се погрижи магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат која работи единствено право на Република Македонија. Прашања примаме после нашата емисија на 9949-2241. SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.